Tak, hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače CS. Dnes jste slyšeli trochu jinou znělku, já jsem nestihl si nahrát zpátky to, co jsem včera přišel, díky aktualizaci na Windows 10. Doporučuji každému, nedělejte to. 2 dny práce jsem s tím měl a všechno ztracený, takže to je asi tak pro začátek, proč jste slyšeli trochu jinou znělku. A já už teď nebudu víceméně zdržovat dále. Náš dnešní host Míra Zelenka je připravený. Ahoj Míro, já tě tady vítám.
Dobrý večer.
A nebudu zdržovat proto, protože minulý týden jsme jaksi tady nebyli. Byl tu jiný host, byl tu pan Matula, takže jsme mu udělali prostor a teď je třeba to dohnat Mírovit. Takže já bych jenom chtěl říct si opět poprosit.
Dohnat a předehnat.
Já bych chtěl jenom říct si, zkuste se trochu držet svými hovory nebo otázky pospátku. Necháme to na tu druhou nebo až třetí půlku, jak se říká. A mezi tím můžete samozřejmě psát, když tak nějaké dotazy nebo připomínky k tomuto tématu na Skype svcs.vysílání. A nebo taky na mail, který si najdete na našich stránkách, tam v těch informacích pro vysílání, je to dost dlouhý, tak se tam snadno přečtete. Dobře, tak to jen tak pro začátek. Míro, my budeme pokračovat teda v tom opakování je babička moudrosti, jak jsi to minule nazval ten pořad, ale tou druhou částí, kterou jsme nestačili probrat.
Takže tam naštěstí to úplně, jsou to v podstatě do určitý míry samostatné části, že to není jako pokračování, že minulé to bylo o tom egu a závislosti na egu, dneska se to týká tří cest vývoje, takže v podstatě jsou to samostatné části, takže...
Dobře, takže máš prostor, Míro, já si myslím, že jsem všechno řekl. Pokud si něco ještě k tomu chceš říct ty, myslím, že jsme minulý týden říkal, že bylo dobrý, aby si prezentoval to tu pozvánku na tu tvou akci, že jo? Takže prosím, máš tu možnost dnes do začátku.
Ano, takže já bych jenom se chtěl věnovat teda ještě trošinku té jedné věci, kdy jsem minule, teda když jsem měl ten pořad, tak jsem mluvil o mé nemoci, jo. Takže aby to nevypadalo, že jsem stále nemocný, tak minule jsem byl zdravý, to nebylo to. Ale chtěl jsem říct něco úplně jiného. Chtěl jsem říct to, že oni ty příčiny těch nemocí zase dost často nemývají jenom ten jeden ten důvod. Jo. Prase jsou tam ty vyšší a různé úrovně poznání, jak bych to řekl. A třeba u mě to byl jeden z těch důvodů, bylo ten, kdy jsem vlastně... bych řekl, týden nic nejedl a spíš se jenom vylučoval, že přibližně 2 roky už slibuju tělu, že udělám nějakou takový 10denní půst, aby jsme se zase trochu vyčistili spolu a nějak jsem se k tomu nedostal, tak si to tělo vzalo po svém, takže
tě vynutilo.
Vyčistilo se samo teda bez mého přičinění. Tak bych to
jo. Horem dolem, především ano. Dolem, ano.
Ne, horem ne.
Jenom dolem. Dobrý, tak jo.
Takže teď bych zároveň chtěl upozornit na to, že teda ve čtvrtek, předtím to bylo vždycky ve středu, takže ve čtvrtek 22.10. je opět to setkání ze zájemci v Praze, na Vyšehradě, jinak detail, kde se to koná, je možno se podívat na mé stránky www.miroslav-zelenka.cz, kde na titulní straně je adresa toho, kde se to koná, je to od 6 hodin. Mm-hmm. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která se ještě netýká tématu.
Nějaký bonmot na začátek, ne?
To nebude nějaký... Nebude to bonmot, ale je to taková zajímavost.
Ano.
My často, protože my venkovaní tady, co nejsme z Prahy, tak dost často sledujeme to počasí a díváme se na oblohu. A bylo to už je to asi 10 dní, bylo úplně jasno a viděli jsme, jak lítají letadla a za nima se tvořily ty klasické contrails, to znamená ne chemtrails, ale contrails, to znamená, viděli jsme, jak za ním je pruh, který postupně mizí. A pozorovali jsme jedno letadlo, které se lesklo ve slunci, takové to stříbřité. A najednou v jednom okamžiku jsme uviděli spolu s manželkou, jak ho předhání zcela černé letadlo, přibližně stejné velké, které letělo přibližně dvojnásobnou rychlostí. Nebyly za ním žádné kontroly a jako by, dal by se říct, že jako mírně plavalo. Nebyl to úplně plynulej let. Já jsem běžel pro kameru a pro dalekohled a najednou to úplně zmizelo. Takže UFO nad Vyžlovkou.
Nebo to byl nějaký stín takový?
Ne, to v žádném případě. To zase ne. To bylo naprosto evidentně tvar letadla, akorát, že to bylo tmavý, černý, vůbec se to nelesklo. Oni byli v kousíček vedle sebe. Jo. Samozřejmě z pohledu naší vzdálenosti to mohlo být, mohli být od sebe, já nevím, kilometr. Jo. Od nás se letěli vyloženě vedle sebe a to zná i velikostně byly stejný, to zná přibližně ve stejné výšce, i když je to těžký, ale to letadlo letělo daleko rychlejc, ale uprostřed z ničeho žádný stopy za ní, vůbec žádné stopy a najednou zmizelo. Tak...
Zajímavý.
Bylo to zajímavý, no, bylo to UFO.
Dobře. Tak jo.
UFO teda jako neidentifikovaný létající předmět, jo.
Jasně.
Tak potom mám ještě jednu teda takovou zajímavost. Vědci zjistili, já předpokládám, že posluchači si pamatují moji tézi o tom, že každá bytost v té overzu, nebo teda minimálně v našem vesmíru, má své specifický vzor vibrací. Jo, to znamená, jako bytost v tom mém pojetí, nebo nejen mém, v tom pojetí mentalismu, je vlastně všechno i foton, elektron. A teďko vědci přišli na to, že každá molekula, teďko budu citovat, každá molekula osciluje svojí vlastní frekvencí. Atomy, které se společně formují v molekuly, jsou drženy v molekulárním uspořádání kovalentním energetickým svazkem, který vysílá a absorbuje svoji specifickou elektromagnetickou frekvenci. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci nebo energetický podpis. To je vidět, jak ta filozofie, která je tady od jak živa, jak konverguje s tou současnou vědou, jak se zbíhají. To je plně přesný podpis toho, co říkám já. Že jo?
To je pravda, ale kteří vědci toto zjistili? Odkud?
To jsem si nepoznamenal. Teda.
To je škoda, protože ten zdroj by mě skutečně zajímal. Dobře.
Já si myslím, že když si zadáš do Google každá molekula osciluje, totiž osciluje svojí vlastní frekvencí, tak ti ten článek vyjede.
Jo?
Mě tolik ty zdroje nezajímají, protože já si je stejně nebudu pamatovat. Jo.
Jasně.
No, ale je zajímavý, jak se to opravdu začíná zbíhat. Jo. Pomíním to, že samozřejmě jsou věci, kteří tvrdí dneska už, že čas neexistuje a že jsou paralelní reality. Vlastně všechno to, co vlastně tvrdím já. Nebo teda já, jako, což je součástí, jdeme tohoto filozofického proudu. Já nechci, aby to vypadalo, jakože to je jenom moje teze. Takže teďko se vrátím, dostávám se k tomu původnímu tématu, který je předmětem. A to jsou tři cesty vývoje. Já jinak bych chtěl předesít, že už jsem to tady jako přednášel, ale vzhledem k tomu určitým novým poznatkům a k tomu, že se mi dostává podnětů, tak jsem si dovolil to zopakovat v rámci teda nadpisu opakování babička moudrosti. Jinak zopakuju, co tu nebyly teda minule, že proč je opakování babička moudrosti, protože opakování je matka poznání a poznání je matka moudrosti. Poznání a láska je matka moudrosti. Jen to zopakuju, proč je opakování babička moudrosti. Takže v rámci značného zjednodušení, tak jako vždycky, a zjednodušící kategorizace, jsem se pokusil zredukovat nekonečně mnoho forem a podob cest, jako těch duchovních cest na tom vlastní práci, na tom vlastní vývoji, na tři základní druhy. Ono se to stejně, jako v tom reále se to nikdy nevyskytuje v té prostě čisté podobě, že by někdo šel jenom tou jednou, absolutně tou jednou cestou, i když jako do určité míry jsou takový. Takže já jsem je pojmenoval, tyto cesty, cesta poznání, cesta lásky a cesta síly. Jan Pavle, určitě se na to vzpomínáš, protože sám si se přiznal ke své cestě poznání.
Ano.
Tenkrát.
Vzpomínám se.
Ano. Tyto tři cesty jsou si zcela rovnocenné a nejsou vůči sobě v žádném hierarchickém postavení. I když jako posléze budu jako doporučovat, které cesty jsou nebezpečné pro samostatnost a které jsou méně nebezpečné. Předpokládám, že cesta poznání a cesta lásky pro pochopení, o jakou cestu se jedná, nepotřebuje žádný zvláštní výklad k tomu, aby víceméně každý pochopil, co je jejich základní náplní. A tak se pouze připomenu, že cesta poznání není ale opravdu zdaleka nejen pouze o knihách, přednáškách či seminářích a zrovna tak cesta lásky není zdaleka pouze o lásce k osobám blízkým.
Ano.
To je opravdu potřeba zdůraznit, protože mnozí milujou své děti, vnoučata a mají pocit, že o nich se dá přece jasně mluvit, že jdou cestou lásky.
Ano.
Takže já se k tomu jsem se věnoval těmto tématům, taky zde nebudu to podrobně rozvádět. Co však jako považuji za důležité a nutné rozvést, je to, co rozumět pojmem cesta síly. Rozumět teda samozřejmě, to už každý chápe, určitě není měna síla fyzická.
Mm-hmm.
Dalo by se říct do určité míry podobenství s filmem Star Wars, kde je provázejte síla, jo? Je ten pozdrav, takže se jedná vlastně o, jedná se o určité síly a schopnosti, které nejsou vlastní většině lidí, i když situace se nyní poměrně rychle mění. Což já můžu pozorovat, protože na mě se samozřejmě obrací mnoho lidí, kteří, nebo z těch, co se na mě obrací, do určité míry jako výrazná většina těch lidí určité tyhle schopnosti má. A pro tyto schopnosti by se snadalo pouznočit jako parapsychické nebo paranormální schopnosti. A jsou mi například, uvedu příklady jako jasnovidectví, vidění aury, telepatie, léčitelství, různé druhy senzibility, jako citlivosti, jako vnímání třeba energie druhých lidí.
Mm-hmm.
Energie bytostí, my jsme to neomezovali, jako jsou zvířata nebo i rostliny, samozřejmě i minerály. Jo. Takové některé ty krystaly z toho opravdu, to jde energie, kterou cítí i méně citliví lidé. Jo. My jsme byli jednou nakupovat, takový jsme to dávali jako svatební dary. A tam si někdo postavil, teda ten majitel si postavil takovou celou stěnu a to opravdu z toho byla cítit ta síla. Jo. To, že to cítili i lidi, kteří se nepovažují za příliš citlivé.
Mm-hmm.
Dále bych pokračoval třeba telekineze, materializace, dokonce levitace, jo, nebo teleportace.
Mm-hmm.
Tak takových lidí moc není. Teda, jo. Přičemž u jednotlivých lidí se tyto síly projeví většinou v různých kombinacích. Přibližně se dají tyto síly definovat jako schopnosti, je to taková zjednodušující definice, ale myslím si, že odpovídá schopnost mimosmyslového získání informací a mentálního, to znamená nefyzického ovlivňování reality. Já se potom k tomu ještě dostanu těch sil, protože tam je to opravdu dost často jako na pokraji magie a je to dost nebezpečné, ale k tomu se dostanu posléze.
Dobře.
Při zkoumání této problematiky jsem došel k závěru. Samozřejmě jako vždy připouštím, že může mít ten závěr mylný, že převažující druhy cest nebo převažující druh cesty si vybíráme pro konkrétní inkarnaci a možná dokonce i pro určitou skupinu inkarnací. Takže třeba v tvém případě, ale já můžu mluvit i o sobě,
mm-hmm.
i v tom případě jsme si před inkarnací vybrali tu cestu poznání, jako tu základní.
Ano.
Ačkoliv se mi zdá, že slovo archetypální je nadměrně používané a ne vždy ve vhodných případech, tak se tomu v daném bodě neubráním.
Mm.
Výběr druhu cesty duchovního rozvoje je jakýsi archetypální rituál znázornění Homérem v Paridově soudu. Já předpokládám, že většina lidí ví, o co se jedná Paridův soud, ale přece jenom
to
pro jistotu to opakuju. Paris byl královský syn, o kterém jedna ta sudička, který nikdo nevěřil potom, ta prorokyně, tak teď se omlouvám, jenom mi momentálně vypadlo, jo, Kassandra, tak který nikdy nikdo nevěřil a vždycky se to vyplnilo, tak tvrdila, že on bude neštěstí, ten Paris, že bude neštěstím Troje, tak ho teda poslali někam pryč, ale nezahubilo a on někde vyrost a byl jako pastýř a bohyně sváru nebyla pozvána na svatební hostinu, přiznám se, že si nepamatuju, kdo se to ženil a vdával bohu a hodila tam jablko a napsala tam pro tu, teď myslím pro tu nejkrásnější. A teď se samozřejmě Pallas Athéna, která zastupuje do určité míry jako moudrost, Afrodie jako láska a Héra, co by zastupující něco jako sílu, se hádali, která z nich je ta, co jí patří, to jablko. A tak si vybrali, teda to řekli si, hele, tenhle ten je čistý, ten by nás mohl rozsoudit. Mm-hmm. A Paris si vybral lásku, čímž ovšem došlo ke klasickému nepochopení toho, co láska skutečně je, k jejímu redukci na lásku mezi muže a ženou a s tím spojenou tragedii mnoha lidí a zánikem Troji. Jasně. Když si teda vybral, teda ona mu, ta Afrodita mu dala tu nejkrásnější ženu světa, tu Helene. Já jenom to říkám z toho důvodu, že to vlastně byl takový archetypální výběr mezi moudrostí, láskou a sílou, což jsou přesně ty tři cesty toho duchovního vývoje. Nic nového pod sluncem v dobách následujících a s vysokou pravdivostí i v dobách předcházejících. Takže každá z těchto uvedených cest má samozřejmě své příznivce a obhájce, zejména z těch, kteří po konkrétní cestě jdou, a každá má své přednosti a úskalí. Jako vždy, optimální je syntéza všech tří cest, což však není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo, a pokud se to někomu daří, je to s velkou pravděpodobností znakem jeho pokročilosti. Nebo i do určité míry se dá říct, že někdo jde cestou poznání, protože třeba cestu lásky odpracoval v minulých inkarnacích, po případě jde cestou lásky, protože třeba cestu poznání už odpracoval si v minulých inkarnacích. To samé se tak týká i té cesty síly.
Já jenom řeknu k tomu, já jsem nešel podle mě celý život, možná až tak od svých 40, jsem nastoupil na tu cestu poznání, bych řekl.
No, protože předtím si nenastoupil cestu duchovního vývoje.
Ano, to je docela možné. Takže do svých 40 určitě ne. No. A musím jako říct opět, říkám, že na tuhle tu cestu mi převedl opravdu Jarda Chvátal. Jo? Jestli poslouchá, tak mu tím ještě jednou děkuju. Dobrý, Míro, jedeme dál.
Takže nejbojovnější obhájci své cesty jako cesty jediné a postačující se mi dle projevu zejména na internetu jeví zastánci cesty lásky. Jo, protože to jsou takový ty, ono slovo sluníčkáři se teďko používá trošku pro tu pražskou kavárnu a podobně, ale jsou to takový ty, co tvrdí, že vlastně stačí milovat a už nic jiného nepotřebujeme. Já si tady dovolím použít opět své oblíbené přirovnání ke sportu. Tentokrát jsem si vybral pro změnu skok do výšky. Mm-hmm. Co potřebuje skokán do výšky k dosažení svého cíle? To znamená překonání laťky v určité výšce. Zjednodušeně řečeno, tři složky. Sílu, pod kterou můžeme třeba zahrnout rychlost rozběhu a sílu odrazu. Styl a mentální složku sebevědomí. Pokud některé z těchto složek není věnována patřičná pozornost, po případě chybí, není možno pomýšlet na vrchol a myslím, že není nutné to ani nějak zvlášť rozvádět. Kdo nemá sílu, nevyskočí, kdo nemá styl, vyskočí vysoko, ale nepřeroste přes laťku. A komu chybí ta mentální složka, to sebevědomí, tak možná v tréninku vyskočí docela vysoko, ale při závodech už ne. A je to podobné, teda je to podobenství s těmi třemi cestami vývoje. Tak teďko se budu věnovat tomu, abych se zmínil o výhodách a úskalích jednotlivých cest, ano. I když se můžou zdát na první pohled docela zřejmé. Cesta poznání má určitou víru v tom, že pokud se jedná o poznání, které není manipulované a deformované, což zdaleka není tak jednoduché a zřejmé, protože ano. O tom už jsme tady mluvili mnohokrát.
Ono to je u té lásky a to je to samé, že jo? To taky není vždy manipulované, nebo není to vždy jasné. To je u všeho, u každé té cesty.
To je to určitě nejzřetelnější, jo? Protože tam ta sna o tu manipulaci je skutečně nejsilnější.
To určitě.
Takže součástí vlastně toho je i informace o úskalích této cesty a nutnosti komplexnosti rozvoje. Možná teď, jak jsi tam skočil, tak unikla ta souvislost, tak já to ještě trošinku zopakuju.
Určitě.
Že to poznání, ta cesta má tu výhodu, že součástí této cesty, to znamená součástí poznání, jsou i informace o nebezpečích, které nás můžou potkat na této cestě a informace o tom, že je nutný komplexní rozvoj. Určitá výhoda té cesty. Úskalí této cesty se dá možná nejlépe vyjadřit jednou větou. Když tomu rozumím, nemusím to milovat. Jo? Jedná se o nepochopení, možná přesně by se asi dalo říct, o necítění toho, že láska je jeden z atributů Boha.
Jo? Je pravda.
Zase upozorňuji, že se mluví o tom, že láska je Bůh, já jsem o tom taky mluvil, že láska je jeden z atributů Boha, protože nemůžeme Boha v něčem omezovat ani na takovou krásnou věc, jako je láska.
To máš pravdu, určitě.
Takže výsledkem jednostrannosti této cesty bývají jedinci emočně chladní, bez schopnosti empatie a lásky, kteří pohlížejí na své okolí s despektem, z výšin svého poznání a z toho plynoucí nezájem o pomoc a práci po druhé. Bývají to někdy vysoce intelektuálně vyspělí lidé, ale ne moudří, protože jim chybí ten prvek lásky. Znám pár takových.
Ano.
Je to docela jako ta absence, tato cesta někdy bývá opravdu nebezpečná, protože ta absence té lásky může způsobovat opravdu hodně škody. Jo? V té necitelnosti, neschopnosti soucitu a lásky k těm lidem. Cesta lásky má výhodu, že je relativně nejjednodušší, protože nevyžaduje ani zvláštní schopnosti či inteligenci, ani zdánlivě žádnou zvláštní práci. Zdůrazňuji, zdánlivě. Protože spousta lidí má zablokovanou srdeční čakru a nevědí o příčinách a odblokování není tak jednoduchá záležitost a vyžaduje to v mnoha případech docela usilovnou práci. Další výhodou je to, a to je, myslím si, řekl bych, docela podstatná výhoda jednostrannosti této cesty, že v případě její přílišné jednostrannosti této cesty a nepochopení komplexnosti ve velké většině případů nepůsobí, na rozdíl od těch druhých dvou cest, utrpení ostatním lidem a kromě toho, že adept na své cestě možná příliš nepostoupí, nehrozí mu zhoršení toho karmického zatížení, protože nepůsobí utrpení. Jenom bych chtěl ještě upozornit na tu jednu věc, kterou jsem tady trošinku naznačil, že mohou být lidé, kteří se zaměří opravdu na tu cestu lásky velice silně a nedochází k té jednostrannosti z toho důvodu, že tu cestu poznání nastoupili v těch minulých inkarnacích a to poznání prostě mají. Jo? Prostě dostavu mají to v sobě, jo? Nepotřebují to, myslím to poznání toho základní filozofie. Úskalí této cesty se dá možná nejlépe opět vyjádřit jednoduchou větou, když miluji, tak tomu nemusím rozumět. Jak bylo tam předtím, když jasně, tomu rozumím, jasně. Nemusím to milovat. Jo? Opět zdůraznuju, jedná se o nepochopení, možná přesně o nevnímání toho, že láska je atributem Boha, ale není Bohem. Jedná se o nepochopení toho, že Boha nelze omezit, protože Bůh je vše, tedy i to, co láska není. A pro chápání bytí v jeho celistvosti je toto poznání nezbytné. Mm-hmm. Pokud někdo jí opravdu schutí, dal by se jí zle, tady trošinku odbočím tou láskou, mi přišla teď nedávna ta informace, ono to patří vlastně do trochu jiného tématu, teda do tématu stravy, ale považoval jsem to za důležité na to upozornit tady v souvislosti s tou láskou. Pokud někdo jí opravdu schutí, dal by se jí s láskou, tak obaluje potravu pozitivní energii, zvyšuje frekvenci vibrací těch potravin, a která tělu výrazným způsobem pomáhá překonat případnou škodlivost této potravy.
Mm-hmm.
Jo? To znamená, když jíme něco opravdu s láskou a jako opravdu s chutí a věnujeme se tomu, tak teda ta naše mysl, protože naše mysl je jako úžasně silná, naše vědomí, to je prostě síla, která je schopna měnit, jo? Tak překoná případnou takzvanou tu chemickou škodlivost potravy.
A co když ještě ta potrava je připravena s láskou? To no, se to potom násobí.
Ano.
Dobře.
To samozřejmě, protože... Ale to tež ovšem patří, jako platí i obráceně. Jo?
Ano.
Na tom musím upozornit.
Přesně.
To zná, když někdo zvláštní nebezpečí vás spočívá v tom, když někdo pro své milované chce to nejlepší a teď jim dává tu potraviny, které jsou zázrační v tom, jak jsou čistý a to, a ty lidi to jedí s odporem, no tak prostě to nemůže mít ten pozitivní účinek. Já na to jenom upozorňuji, což někdy se může stávat, zejména bych na to upozornil rodiče malých dětí, které se ještě neumějí bránit a prostě něco nechtějí jíst a jsou přinuceni a jedí to vlastně s odporem. Oni ty děti si někdy umějí poradit tím, že to vyzvracejí, jo? Ale, nebo to prostě nepolknou. Jo? Ale upozorňuji na to, pozor, že je potřeba si na to dát pozor. Vždycky je potřeba, aby to dítě to jedlo schutí. Je to dokonce důležitější než to chemické složení potravy.
Věřím.
No. Samozřejmě, když už jsme o té síle mysli, já jsem osobně opravdu pevně přesvědčen, že lidi, kteří políkají ty, já bych řekl, kiláš, bych řekl metráky těch prášků za svůj život, jo. Ale políkají s tou vírou, že jim to pomůže je zachránit od toho, že je to nezabije. Tak, teď jsme máme před celou cestu síla, ale myslím, že bychom mohli dát asi písničku.
Ano, máme tu písničku o lásce, od koho jiného než od tebe, že, Míro? Takže to tam klidně šupneme.
Vzorem svítá, svítá nový den. Zase vracíš láskou zpátky k nám na zem. Se vrátí obdaříš láskou. Zpátky na zemi, jak tě budem vítat, o tom zdá se mi. Je tu lásko, teď mezi námi jsi, rád se budu dívat, jak rosteš do krásy. To je naše víra, víra z nadějí, všechny naše rány, láska zahojí. I duše mají zranění, všechno, co kdy chtěla, všechno promění. Promění i tebe, a neztrácej naději po cestě do nebe, pak půjdeš snadněji. La, 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 la.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, slyšeli jste to, prostor pro vás bude, pokud můžu poprosit, až tak za půl nebo tři čtvrtě hodinky, pak můžete i vy se tady zeptat na číslo, které vám potom sdělím, anebo na ten Skype. Ale teď už dáme opět prostor pro změnu teď zase Mírovi Zelenkovi. Míro, prosím.
Tak, takže pokročíme teda k cestě síly. Cesta síly má výhodu v tom, že cestu toho duchovního vývoje relativně ulehčuje. A často, zejména je-li doplněna určitým poznáním, ulehčuje i život ve společnosti. Protože pokud mám ty, nemůžu to nazvat, paranormální schopnosti, jsem schopen se napojit na informační pole a získávat tam odtamtud informace. To znamená, v podstatě ta, se tomu říká někdy jasnovidnost, mně se víc líbí ta schopnost napojit se na to informační pole, protože se mi to zná jako pojem širší, nám umožňuje získávat i to poznání. A pokud se nám daří skutečně čistě nenapojit se nějaký, jak bych řekl, takový nějaký podvodný zdroj, nějakou astrální bytost, která se nám snaží pomocí jakéhosi falešného channelingu podsouvat nějaké podivné myšlenky, tak opravdu jsme schopni získávat informace, které bychom tou vlastně smyslovou cestou ani nedokázali získat, protože tou smyslovou cestou získáváme v 99% vlastně verbální informace. Jo. Jsou to informace, které si buď to přečteme nebo uslyšíme, ale jedná se o verbální informace, kdežto přitom třeba při té hluboké meditace můžeme vidět obrazy, včetně i našich emočních věmů, ale mohou to být obrazy, které v této 3D realitě ani nejde zobrazit. Jo. Takže to samozřejmě tato schopnost jako to ulehčuje tu cestu. Může to ulehčit i život společnosti, že jo? Když si člověk jako může získat informaci. Já se pamatuju, že jsem byl na jednom z těch prvních meditačních seminářů týdenních v Chorvatsku s Petrem Chorbotem a tam byl člověk, který hrál na burze. A on tam si přijel rozšířit své schopnosti napojit se na informační pole a získávat informace na to, kam investovat.
Aby mohl dělat takovou sviňárnu svým způsobem, ano?
A tak sviňárna, to je vždycky všechno je relativní, no.
To je vždycky na úkor druhých, tak je to
sviňárna. Je to na úkor druhých, no.
A jak to dopadlo s ním? Získal něco, nebo?
To nevím, my jsme se potom už nikdy nesetkali, jo.
Dobře.
Tam byla akorát taková zvláštnost, že se jmenovala Červenka, že my jsme spolu seděli v autobuse. Červenka, Zelenka, no.
Jo, takhle. Dobře. Tak je dál.
Takže nevždy, obzvláště pokud se dotyčný vyskytuje ve společnosti, která tímto silám není z nějakého důvodu nakloněná, to ten život v té společnosti usnadňuje. Protože tito lidé získávají informace, které ale obtížně mohou sdělovat komukoliv. Protože samozřejmě se na ně lidi můžou dívat jako na magory a na blázny, že?
To je pravda.
To je jeden z těch důvodů, proč se na mě obrací určité množství lidí, je z toho důvodu, že oni mají určité informace a nemají si s kým o těchto informacích popovídat. Jo? I když se může velice často stát, že člověk, s kterým se potkáváte jako na schodech v baráku nebo který váš obchodní partner, může mít úplně stejné názory, jako vy.
Jenom o tom nevíme.
Ale stejně jako my se to neodváží říct. Že?
Ano. To se mi stalo už několikrát taky. Ano. Do člověka, do kterého bych to nikdy neřekl, tak nakonec se z něj ukázalo, že opravdu je trochu dál než někteří ostatní. A
zajímavý. Já mám na to takový ty testovací balonky, co vypustím, tak jemně. Jo. A podle toho, jak ten člověk zareaguje, tak vím, jak můžu nebo nemůžu pokračovat.
Tak možná nějaké zkusy říct, ne? Tak jen tak mimochodem některý z těch balonků testovacích, co třeba?
To já myslím, že podle situace to asi.
Právě, podle situace, ano. Dobře.
Tak. Ať mě zrovna nic nenapadá, tak nenápadně promluvit třeba o Atlantidě, že jo. Byli jsme na Ozorech, no tam byla dřív Atlantida. Ano. Teď vidím, jak se ten člověk zatváří.
A to není tak hrozný, tohle tu Atlantidu
přijímá. To jsou ty, já vím, ale to jsou ty zkušební balonky, které ukážou podle toho, jak se ten člověk zatváří, jak vymáhá, tak to nemá vůbec žádný význam.
No, jo, nebo tak.
Já jsem uvedl příklad. Jo. Teď chtěl jsi příklad, tak jsem ho uvedl.
Kápu, beru. Dobrý.
Takže tato cesta síly, také může, jak jsem o tom teď mluvil, může usnadnit poznání, protože umožňuje mimosmyslové přijímání informací, případně to smyslové zkvalitňuje. Například jsou lidi, kteří mají fotografickou paměť, která do této oblasti rovněž patří.
Cesty síly, jo? fotografická paměť?
Je to do určité míry paranormální schopnost. Jo? Aha. Aby jsme si rozuměli, to para se používá jako vedle. Jo? Prostě je to nebo mimo.
Mimo, ano.
Mimo normální, ne zcela normální schopnost. Jo? Fotografická paměť není zcela normální schopnost. Jo? Ale patří do téhle oblasti a jsou lidi, kterým to samozřejmě úžasně pomáhá v životě, například při studiu medicíny, že jo, je to skvělá věc.
A ono vůbec při kterýmkoliv studiu je to výborná věc.
Při jakýmkoliv studiu, no, tak u matiky to asi moc nepomáhá, ale...
No.
Ale taky, no.
Jak se to veme?
No, ale ono, jako naučit se vzorce a umět všechno z paměti a pak to neumět použít, jako je sice se s tím možná ta matfiz dá vystudovat, ale asi ne potom používat v praxi.
Dobře.
Velkým a opravdu velkým úskalím této cesty je nebezpečí zneužití těchto sil. Nejtypičnějším případ je magie. A pokušení k jejich zneužití je vystaven pravděpodobně každý. Pády z výšin této cesty bývají velké a těžké, protože zneužití má často za následek utrpení druhých. Proto upozorňuji na to, je u této cesty takzvaná nezbytností doplňovat ji o lásku, abychom neubližovali vědomně, a o poznání, abychom neubližovali nevědomně. Jo? Používání magie a to dělení na tu černou a bílou je vždycky velice problematické, ale jak už jsem o tom tady mluvil, já jsem si stanovil takovou dělící hranici a to je, že bílá magie, pokud neomezuju svobodnou vůli ostatních bytostí, a černá magie je v každém případě, pokud omezuju svobodnou vůli ostatních bytostí, včetně jejich svobodné vůle umřít nebo být nemocný. Taky už jsem o tom tady mluvil. Jenom bych chtěl upozornit, my jsme se tady bavili o zkratkách při použití třeba psychotropních látek, jsem říkal, že to není zkrat, jestli je něco zkratka, že to není, tak bych chtěl upozornit, že používání černé magie není žádná nepolovaná zkratka, ale je to těžký pád. Jenom bych chtěl upozornit, protože oni ty hranice opravdu bývají nezřetelné. Rozdíl mezi modlitbou a magií je takový, že při magii se snažíme naší mentální činností ovlivnit takzvanou hmotnou realitu, zatímco při modlitbě prosíme nějakou vyšší bytost, nebo přímo Boha, aby tuto hmotnou realitu ovlivnil do našeho přání. Ten rozdíl do určité míry je ten, že při modlitbě se částečně zbavujeme odpovědnost za provedení zásahu do naší reality, protože ta odpovědnost je na té vyšší bytosti, která samozřejmě té naší prosbě a modlitbě nemusí vyhovět, protože by se dalo říct, že ona má přehled a může si uvědomovat, jako když se modlím, aby sousedovi chcípla koza, že jo, tak to je úplně jasný, že asi ta vyšší bytost, pokud je to opravdu vyšší bytost a ne nějaký démon, tak tomu asi nevyhoví. Ale a je to teda samozřejmě, pokud použiju tento příklad, je to výrazně méně škodlivé, než dělám magické obřady k tomu, aby ta koza chcípla. Jo. Například jeden z těch magických obřadů bývá ten, že si udělám nějakou sošku kozy a teď do nich pích, popřípadně koze vytrhnu nějakých, ty sousedy vytrhnu nějaký chlopy a dám je do tohleto předmětu, co připravuje koze, do toho budou dát špendlíky. Jo. To je těžká černá magie. Že jo. Když se jenom modlím, tak hold, samozřejmě asi to karmicky nebude hodnoceno příliš příznivě.
Ano, to jsem chtěl zeptat právě, jak je to hodnoceno karmicky. Ano,
no přesně. Tak samozřejmě tam to rozhodující je ta, je ta myšlenka, že jo. Ne až ten čin. Jo.
Ano.
Takže na druhé straně my teda necháváme vyšší bytosti, aby posoudila, zda naše přání je v souladu s vyššími principy, no v uvozovkách, s vyššími principy.
Ano, i tady je možná dobrý upozornit na to, že si zase přesně řekl, že každému činu předchází myšlenka, idea, že jo? To je vždy velmi důležitý. Toto si dnes... Ona,
myšlenka už je čin, že jo? To,
no, už to je čin, ale samozřejmě tomu konkrétnímu činu, který chceme...
Neexistuje žádný čin, kterému by nepředcházela myšlenka.
Ano. Mnoho lidí právě si toto vůbec neuvědomuje a nebere to. Vůbec je nezajímají myšlenky, ideje, nic. Jo, prostě chtí něco udělat. Když se budeme bavit o té politice, třeba chtí něco prostě změnit, ale vůbec je nezajímá myšlenka, idea, na čem to je. Takže co to potom je? Co, jak ty lidi uvažují potom? Jako,
když ta to... myšlenka je vždycky. Jo?
No ne, oni prostě jim jde o to něco zničit. Něco...
Ale to, i to je myšlenka.
No dobře, ale když jim potom někdo řekne, ale když chcete něco nového vytvořit, tak musíte vědět, jak vy musíte mít tu ideu, tu myšlenku, jak tomu dojít. A no, to tak je, tam je samozřejmě. Zajímá.
No tak tam je ten problém v tom, že se lidé nezabývají tvůrčím procesem, ale bořícím procesem.
Ano, přesně tak, přesně tak. No,
to znamená, že se soustředili vlastně na tu negaci, což jako asi těžko zehodnotit jako z pohledu nějakých těch z té filozofie zehodnotit kladně, jo, protože to je, jako já nechci teďko zabíhat do politiky, ale že zničíme diktátory, ale nikdo se nezabíjí.
No,
pomiňme teda samozřejmě různé úhly pohledu a úrovně poznání, ale z té nejnižších, jo, z té 3D reality, jo, tak zničíme diktátora, nikdo se nezabývá tím, co bude.
Přijde potom, co přijde potom. Ano.
Pomiňme to, že teda oni se tím zabývali a bylo to cílení, ale jenom bych chtěl teda v této souvislosti upozornit, že pokud se nestane něco mimořádného, tak bych se rád v příštím, teda příští relaci věnoval současné situaci. Je to aktualizace, protože jsem to měl přibližně před půl rokem, protože přišlo mnoho nových informací a samozřejmě zase s tomu budovat z různých úhlů pohledu a z různých úrovní poznání a pokusím se vyvarovat, abych přednášel to, co všichni vědí a můžou si přečíst, že bych rád přinesl teda ty nové myšlenky k tomu. No ale jenom bych na to chtěl upozornit, že příště si myslím, že by to mohlo být opravdu velice zajímavé z tohohle pohledu.
Ano, já jsem právě jenom chtěl říci, aby slyšeli od někoho jiného taky, případní, já jim říkám, revolucionáři, který mají zájem jenom prostě něco, jak si ukončit, něco, ale ne změnit, jo, k lepšímu. Změnit asi, jo, ale ne k lepšímu. Jestli to lze bez toho, aby zároveň v jednom šiku, jak se říká, se nejdřív vytvořila ta myšlenka,
ta pozitivní vize
budoucnosti. Přesně tak, jestli to lze teda něco změnit tomu lepšímu. Jo?
Změnit lze, ale jestli to bude k lepšímu, to je otázka.
No právě. Tak to je jenom tak pro ty, kteří si myslí, že myšlenka je k něčemu, že je třeba jednat, konat. Tak, dobře, jedem
tak
dál.
Tak jako, to je právě ta, já si myslím, že ten, to nepochopení té podstaty věci je, že už ta myšlenka je konání.
No, já vím,
to
ale...
To je právě to, nemyslím pro ty lidi.
Ano,
jo, oni si neuvědomují, že už ta... Protože to zase samozřejmě ty lidé, kteří se zabývají čistě politikou a nejsou ochotní připustit, že existuje něco nad touto naší 3D realitou, nejsou ochotní připustit, že pokud, já teďko si vymyslím, ale pokud se sejde v této republice 10 000 lidí, a bude meditovat s určitou vizí, že to tu realitu skutečně ovlivní. Jo.
Museli by mít ale právě tu myšlenku, tu ideu.
Ano,
o to tu jde, přesně tak. Tak by udělali toho 100krát nebo 1000krát víc, než když přijdou někde a začnou tam nadávat na to jenom, co je špatně, tak je třeba to naházet do Vltavy. Přesně tak.
No, základním problémem je najít tu jednotící myšlenku, kterou všichni absorbují bez námitek, no.
No, to je ono. On totiž každý si do toho vždycky něco chce přidat, toho svýho, ale každý jsme na té jiné úrovni toho poznání, každý na to koukáme jinak, no a v tu chvilku prostě to nikdy není možné. Shodneme se právě na těch destruktivních. Na tom se shodneme bez problému. Ale na těch konstruktivních už je to obrovský problém.
Vrhneme se na to příště.
Dobře.
Takže bavili jsme se, teda vracím se, bavili jsme o modlitbě, že jo? Kdy teda tou modlitbou to vlastně přenecháváme do určité míry to rozhodnutí na tu vyšší bytost, ale to, proč se modlíme většinou, ve většině případů, není ten důvod, že bychom chtěli, aby ta vyšší bytost posoudila, zda teda to, ta naše přání, ta prosba odpovídá těm vyšším principům, ale ten tím důvodem je, že bychom chtěli na vyšší bytosti, aby realizovala v této hmotné realitě to,
co my si přejeme.
To, co naše hmotná činnost či mentální čitost, na což naše hmotná či mentální činnost nestačí. Jo? To znamená, většina lidí se modlí k té vyšší bytosti, protože je přesvědčena, že ona to nezvládne ani fyzicky, ani mentálně. Proto se obrací na tu vyšší bytost. Ne z toho důvodu, že by se bála, že není schopna posoudit tu morálnost nebo ten souhlas s těmi vyššími principy.
Ano, o tom je přesvědčeno mnoho lidí, mnoho křesťanů si říkají, že prostě musí přijít až Bůh, který to všechno dokáže udělat tak, aby to bylo pro nás dobře. Neboť to, co je špatně v současné době, za to prý může zase ty spirituální bytosti, na kterými nemůžeme. Takže jedině Bůh prý s tím může něco udělat. My prostě to nemůžeme zvládat, protože my na to nemáme. Takhle to mají postaven.
Tak ono těchto teorií je moc, je spousta. I jsou takový, který říkají, že je všechno v pořádku a že vlastně máme všechno přijmout. A to je zase na úplně jiné téma. Já nemusím tě ještě teda říct ten rozdíl u té modlitby. Uvedu na příkladu, o kterém jsem tady předběžně mluvil. Buď se modlím, aby sousedovi chcípla koza, nebo nějakými magickými rituály se snažím o to tež. Takzvané boží hodnocení však bere v úvahu především úmysl, ale do určité míry samozřejmě i logicky, i zvolené prostředky k realizaci úmyslu mají vliv na toto boží hodnocení. Jo. Takže ta magie je horší než ta modlitba, i když ta modlitba k tomu, aby chcípla sousedovi koza, asi neopravdu těžko bude hodnocená nějak pozitivně. Tak základním hlediskem při posuzování postupu jedince po kterékoliv z těchto cest je to, zda je cesta využívána ke službě ostatním, ale i sobě, nebo zneužívána k ovládání. Důležitá je ještě jedna věc. Při přibližování se k vrcholu se tyto tři cesty zbíhají. Je to potřeba si představit, že jako nějaký kopec a teďko ze tří stran jdou ty cesty a samozřejmě čím jsme blíž vrcholu, tím jsou ty cesty k sobě blíž. Kdo jde cestou lásky, objeví poznání. Kdo jde cestou poznání, objeví lásku. Kdo objeví lásku a poznání, objeví i síly, což ovšem neznamená, že je musí začít používat. Kdo jde cestou síly, objeví lásku i poznání. Pokud v určité fázi nedojde ke komplexnosti všech tří cest, vývoj do určité míry ustrne nebo se výrazně zpomalí. Mm-hmm. Já třeba teď, když se omlouvám, když budu mluvit o sobě, já mám od samého počátku, protože díky jako svým mnoha inkarnačním zkušenostem, o kterých jsem ale v té době ještě nevěděl, jsem měl vyloženě nějaký vnitřní příkaz, kterým nevím, kde se objevil, když jsem o tom ještě v té době nečet, vnitřní prostě zákaz používání mentálního ovlivňování reality ve svůj prospěch. Přestože v tom podnikání si to o to říkalo teda tolikrát, jo, tak prostě jsem říkal, ne, prostě na tyto věci to nesmíš použít. Jo.
Co když to někdo neví, že to používá?
To se děje běžně.
A je tím zatížená nějak ta jeho karma nebo něco?
Záleží, jestli působí utrpení. Jestli působí utrpení, tak samozřejmě do určité míry, jo.
A on si to asi taky neuvědomuje, že působí utrpení.
To je otázka, to nevím. No. Tam říkám, ta škála je velice široká, těch možností, těch případů, že jo. On si to nemusí uvědomovat, anebo protože nejde vůbec tou cestou lásky, třeba jenom cestou těch síly, on necítí to utrpení.
Ano.
Jo, protože nemá vůbec v sobě rozvinutý soucit, jo, tu empatii.
Ano.
Takže prostě on to vůbec necítí.
Zajímavé toto, jak na to potom kouká prostě ta, ten Bůh, nebo ten potom ten soud, jak se řekne, nebo no ten...
No tak ten soudkům na to kouká, takže že jo, tam jsou to je právě
mnoho lidí, mnoho lidí právě jasně řekne, já no. to je neumyslně, já bohužel to nevěděl, za to přece nemůžu vzít zodpovědnost, když to dělám neumyslně. A dalo by se říct, i s tím souhlasit, ale...
Tam jsou dvě úsloví, které jsou zdánlivě v rozporu, ale zase je to otázka, že jsou zdánlivě v rozporu s určité úrovně poznání. Jo? Mm. Jedno z ní, neznalost zákona neomlouvá.
Ano, to jsem, ano.
Chtěl. Boží. A druhá je, neznalost hříchu nečiní.
No.
A platí oboje.
Platí oboje, to je zajímavé.
Ale zase je to z určité úrovně poznání. Z té nejnižší úrovně poznání, té naší 3D reality, to vypadá jako vložně rozporné.
Ano.
A není to až tak úplně rozporné.
Možná na tomto příkladu by jasně bylo vidět, jak je možno koukat na stejnou věc, prakticky, dalo by se říct,
ano, ano.
Právě z jiného úhlu pohledu nebo z jiný úrovně poznání a obojí je vlastně pravda, jak říkáš. Není to rozporné. To je ono, toto přesně je třeba, aby si mnoho, mnoho, mnoho lidí uvědomilo, že zdánlivě rozporné věci, když se na to koukne z jiného úhlu, že jsou vlastně v souladu.
Já to stále opakuju. Kdo není ochoten připustit paradoxy, ta rozpornost některých paradoxů, tak nikdy nemůže dejít poznání.
Hmm. Ano. A to je ale to je moc dobrá, že jsi to si teď řekl. Moc dobrý. Moc se mi to líbí. Vidíš to? To je paráda. Ano, přesně tak. Nemůže dojít poznání ten, který není schopný. Ano, připustit
jako
paradox.
Poznání určitého fázi, že jo?
Určité fázi.
Samozřejmě,
že...
Taky se tomu říkalo, říká se tomu koán, jo? To používají ty. Já si tady dovolím jeden ocitovat, který s tím jako úplně nesouvisí, jo? Nic není věčné, ale vše je nekonečné. Zase platí to, jo.
No, vydá.
Nic není věčné, ale vše je nekonečné.
No, zdánlivě, zdánlivě rozporný.
Nechám na posluchačích, aby si zkusili to promyslet.
A já zatím dám písničku.
No.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí, kým tu si. Iba ďalej buď, nič viac nemusíš. Chcem sa s teba I'm dá zniesť. Okrem neba nado mnou a miliónov hviezd. Tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád.
Jsme zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Prostor pro vás.
Prostor pro vás.
No a vážení posluchači, další část dnešního pořadu Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost, s Mírou Zelenkou. Dnes je to takové téma opakování babička moudrosti. Už to vysvětloval Míra, jak to myslel. Hned z kraje, kdo jste tu nebyl z kraje? Vaše chyba. Nebo jen to, Míro, řekneš ještě jednou, jak jsi to myslel?
Můžu to najít v archivu.
Tak, výborně, to jsem chtěl slyšet správně. Takhle je třeba, aby lidi poslouchali hned od začátku, neboť od začátku až do konce. Je to s tebou velmi zajímavé. Takže Míro, můžeš pokračovat.
Já bych se ještě trošinku pozdržel u té modlitby. Můžem tomu říkat různě, modlitba nebo prosba. Nepodceňujte to. Ta síla vyslání toho přání, když se opravdu vroucně modlíme, teda modlíme, to můžeme říkat meditace, vroucná prosba, když, tak opravdu může dokázat mnohé.
Ono to je ale většinou bohužel až v zoufalství, kdy se donutíme k tomu, abychom to úplně vroucně si chtěli a podobně. Takže
no ono, jako
není to pozdě.
Donutíme dřív, ale ta vroucnost.
Tam chybí pořád, ano, přesně. Ano. Takže to tak jako zkouším, tak ano. Uvidíme, no, jestli náhodou se to nepovede. A když nás tomu okolnosti jak si donutí, tak pak dokážeme dělat neuvěřitelné věci. Ale už tomu nevěříme víceméně. Pak už jenom opravdu je to v zoufalství, jo? Protože když jsme to dělali jen tak na zkoušku, cokoliv, řekneme, no tak dobrý, tak to teda vyzkouším, no, jestli to bude fungovat. Jo? A když to samozřejmě nefunguje, že jo? Tak pak už tomu moc nevěříme a pak už nás tomu dožene až ta zoufalá situace. No a co potom? Je nám je vyslyšeno potom už teda, protože se ví o tom, že jsme nejdřív si to dělali jenom tak jako hlážou plážou, jsme říkali kašlem na to, no tak když to dopadne, dopadne. Je vyslyšeno stejně jako ten, který do toho jde prostě jaksi úplně rovnou s tím, že tomu věří? Je to stejný pro všechny?
No určitě není.
No, věda.
Protože tak. Samozřejmě ta vroucnost je tam velice důležitá, že ta modlitba se nemusí týkat mě, může se to týkat přání.
Ano, přesně tak.
Toho, ale říkám právě v tomto bodě já všechno, co říkám, je doporučení, že jo, není to žádný by říkal, že to je to jediná možnost. V případě, že někteří naši blízcí, a to můžou být blízké bytosti, to se nemusí jednat jenom o blízké lidi, ale můžou se jednat i domácí zvířata. Mnoho lidí má lepší vztah ke svým domácím miláčkům, než k lidem.
Kolikrát se ani nedívím.
A já taky. No, ale chtěl jsem říct, že my můžeme si pracovat s tou takzvanou tvůrčí představitou, představovat si třeba, jak jsou ty naši mláčkové zdraví, nebo je prostě mentálně ovlivňovat, ale ta modlitba je právě to, že nechává, že prosím nějakou vyšší bytost, aby nám pomohla, ale nechám svobodu té bytosti být nemocen, či dokonce zemřít. Že? Takže v tom je to lepší. V tom to považuji za jako vhodnější postup. Mm-hmm. A co bych ještě doporučoval, teda předpokládám, doufám, že se dneska dostaneme k meditaci, tak že bych doporučoval předtím, než tuto prosbu vyslovíme, naplnit se láskou, aby to bylo položeno na energii lásky. Mm-hmm. Ta. Samozřejmě, když si chci přát, aby jako sousedovi chcípla koza, tak se to asi nepodaří položit na energii lásky.
No.
Láska je jeden z nejlepších kontaktů na Boha. Jo? Proto se doporučuji teda naplnit se tou energií lásky, než se obrátím nikam nahoru. Mhm. Tak teďko bych se chtěl ještě věnovat k jedné věci, kterou v podstatě do určité míry to bylo opakování, teď mám vlastně novější informace. Duše, to vědomí, které se inkarnuje, pracovně se tomu říká duše, mívají obranné mechanismy, aby pokud není dostatečně otevřená srdeční čakra, tak jsou tyto paranormální schopnosti, ty síly, jsou blokovány. Hmm. Protože při zablokované srdeční čakře by hrozilo zneužití těchto schopností, to nejen ze strany konkrétního jednotlivce, ale i jiných bytostí, což se mnohokrát stalo. Hmm. Jo, jak už jsem o tom mluvil, že prostě jsou bytosti, které nám vnuknou myšlenku, že musíme zachránit, spasit svět a tím, co uděláme, případně, že zničíme někoho nebo něco, ale ty použité prostředky deformují ten cíl. A ten cíl těch, nebo ten zájem těch bytostí, které nám tuto myšlenku vnuknou, může být úplně jiný než zájem náš nebo lidí, nebo lidstva. Hmm. Jo? Ale když máme odblokovanou, pročištěnou tu srdeční čakru, tu cestu, tu lásku, tak máme daleko vyšší intuitivní schopnost rozeznat, co je. Zase to musí nic do určitý míry v úzovkách dobro a zlo, co je skutečně zájem lidí. Mm-hmm. Takže tato schopnost, ta obranné mechanismy těch duší bývají v tom, že prostě nerozvineme ty své paranormální schopnosti, tu schopnosti síly, jak tomu říkám, pokud máme zablokovanou srdeční čakru. Protože by hrozilo to zneužití, a v tom případě by došlo k následně zhoršení karmy pro další inkarnace. To znamená, že to je vlastně obranný mechanismus té duše.
Ano.
Jo, někteří lidé se zaměřují speciálně na rozvoj těchto schopností a často se díví tomu, že ani při usilovné práci na tomto rozvoji dosahují minimálních, případně žádných výsledků. Jo, oni makají na tom, aby pročistili intuici, aby se napojili na informační pole, aby mohli mentálně ovlivňovat, a ono se jim to nedaří. Mm-hmm. A nedaří se jim to, protože ten obranný mechanismus, že třeba prostě už někdy využili magie, případně až černé magie, a ta duše prostě si řekla bacha, tak to už ne, a vytvořila tenhle obranný mechanismus.
Takže o tom víceméně rozhoduje...
Novější duše, které ještě nemají tuto zkušenost, tak tam k tomu může dojít.
Tam k tomu může dojít, že se to poruší, že prostě ten mechanismus tam není a nastane potom obrovský problém, což má za následek kolikrát ohromné zrušení katastrofy, ale i pro lidstvo, no, přesně tak, pro lidstvo, utrpení ostatní.
Tam pro mě taková klasická ukázka jsou lidi, kteří mají určité ty paranormální schopnosti, třeba léčitelské schopnosti, a teďko jak na sobě, jak teda pracují a teďko ono to funguje a všechno, a ono pomalu to v nich jako se to začíná měnit na biznis, jo? A použil, za normálních okolností jich použil, že jim vzroste ego, ale protože já to používám, vzroste jim závislost na své roli, na egu, to znamená závislost na toho roli toho guru a toho léčitele, a jakým vzroste tato vzdálenost, tyto schopnosti se začínají vytrácet. Ale protože si to nemůžou přiznat, tak začínají podvádět a začínají se tvářit, že pořád všechno vědí a že jim pořád chodí ty informace. Že jo? A to už dochází k zneužití těch schopností. Samozřejmě to často přinášení utrpení těch lidí, protože už jim často nepomáhají, a následně teda zhoršení té karmy.
Mm-hmm. Jestli mohu, je tady pár poznámek tady od Moniky, to je velice, jak jsem to tak zběžně pročet, tak je to docela zajímavý a trochu komplikovanější dotaz nebo poznámka, já ho přečtu teda. Přeji dobrý večer. Mysl je cizorodá, ve skutečnosti teda být nemá. Byly dělány pokusy, při kterých se prokázalo, že člověk něco udělal a až poté obdržel signál mozek, že se to stalo. To, že všechno je myšlenka, zdá se platí pouze v hmotném světě. Hmotný svět z celku tvoří pouze 4% a z toho jen 1% je hmoty viditelné. Ostatní je takzvaná temná hmota a temná energie. Pokud i tento popis není myšlenka, protože to by opět vedlo k tomu, že je jenom jeden, který je vším a opravdu hraje hru sám se sebou. V tom případě i ta myšlenka je součástí hry.
Tady je... To, jako, tam je několik, tam je mnoho informací, jinak, že...
Mysl je cizorodá, to je zajímavý, to je docela zajímavá věc.
S tím nesouhlasím, ale to nevadí.
Ne.
Že to otázka, co to je mysl a co to je cizorodý, ale jako, já bych jako souhlasil s tím, že ve své úplné podstatě existuje jedno jediné vědomí a je to hra jednoho sám se sebou. S tím,
takže k tomu došla postupným, postupnou dedukcí.
Co se týče temných hmot a temných energií, tam to opravdu vypadá, že to tak není. Jo? Že je mnoho už jako i vědců, kteří se přiklánějí, že k tomu je nesmysl, že protože někomu nevycházejí rovnice odpovídající při pozorování vesmíru,
tak tam
dosadili černou hmotu a furt to nevychází, tak tam dali černou energii a je pravdě, je dle mých informací, které nejsou jenom mimosmyslové, je vysoká pravděpodobnost, že do 2-3 let maximálně se toto paradigma zcela změní.
Jasně.
Že to prostě, ty informace už tady jsou, že to funguje, vesmír funguje na jiném, než jenom na gravitační podstatě, že to je základním principem elektromagnetismu, ale nebudu se pouštět do detailů, pokud někdo má zájem se na tohle podívat z toho hlediska, toho teda, dejme tomu, toho vědeckého, tak je vynikající knížka, která se jmenuje Elektrický vesmír, kde je to rozebráno, že to je trošku jinak.
Tady je zajímavý, že, jak píše, byly dělány pokusy, při kterých se prokázalo, že člověk něco udělal a až poté obdržel signál mozek, že se to tak stalo. To je zajímavý, docela by mě zajímalo ty pokusy, kde byly dělány, kým a nevím,
tato formulace se mi zdá jako poněkud nepřesná, ale skutečně je, že já tvrdím, že Bůh dal člověku mozek, aby si odůvodnil svoje iracionální jednání.
Ano, to připadá přesně jako ekonomie, věda. Tam je to, to je něco podobného. Taky se něco stane a ekonomie potom dělá všechno, aby to odůvodnila. Jak, proč se to tak vlastně stalo? Protože není to žádný přesně, žádný smysl to nemá a opravdu to je něco iracionální, dalo by se říct.
Dobře. Tak já se vrátím teda k původnímu tématu, abych to dokončil. Takže mluvil jsem o tom, že ty duše mývají obranný mechanismus a že i při práci na těch, dejme tomu, usilovně pracují se svou pátou, šestou a sedmou čakrou a neuvědomují si ty lidé, a nemají ty výsledky, neuvědomují si ty lidé, že to je vlastně jejich ochrana. Jaké je to pro ně štěstí, že při té zablokované srdeční čakře a případně nedostatečném poznání, kdyby mohlo dojít ke zneužití schopností, že to je obranný mechanismus duše. Jinak pokud to mám zase, berte to, že v podstatě všechno je do určité míry zjednodušení, tak by se dalo říct, že cesta lásky je práce s čtvrtou čakrou, cesta poznání je cesta s pátou čakrou, což je pátá čakra, je zase je mnoho názorů, ale je čakra komunikační. A pod slovem komunikace si musíme uvědomit, že komunikace je v té, bych řekl, takové, když se dostane k pravé podstatě, tak komunikace je vlastně příjem a výjde informací. Že? Mm-hmm. To znamená, že a co je příjem informací? To je poznání. Takže to je ta pátá čakra a šestá čakra, to je čakra intuice paranormálních schopností. Jo? To znamená, práce na těchto na čtvrtě, páté a šestě čakře jsou vlastně tyto tři cesty.
Mm-hmm. Jo. No,
prezentuju. Zase ale předesnídám, aby to neupadlo zcela v zapomenutí, že kdo nemá zpracované první tři čakry, bude velice obtížně postupovat dál s těmi horními čakrami. Jo.
Takže vždy je třeba začínat v této jakékoliv cestě, vždy je třeba začínat dole.
Je potřeba zvládnout tento takzvaně materiální život, kdo ho nezvládne, a myslí si, že to zvládne tím, že bude pracovat na těch horních čakrách, tak to většinou bývá únik z reality a nebývá to nebývá to ta cesta, která by vedla k tomu cíli, co si ten člověk představuje.
Jasně.
Jinak ještě to v souvislosti s tímhle. Mozek, už jsem tady o tom do určité míry mluvil, mozek funguje jako tuner, ale zároveň i jako vysílač. Při použití třeba psychotropních látek, při hlubokých meditacích a silně rozšířeném vědomí může docházet k tomu, že dojde k takzvanému pročištění tuneru, vyčištění antény. A tak se výrazně zvýší výkon a kvalita přijímače i vysílače. Někdy se dokonce zvýší schopnost přijímat větší rozsah frekvencí, naladit více stanic, to zná i těch, co jsou mimo 3D realitu. Lidé z těch prehistorických civilizací, kterých už vlastně jakoby z historické vědy nic nevíme, jako je Atlantida a podobně, měli kvalitnější a výkonnější přijímače a vysílače, proto měli daleko vyšší telepatické a jasnovidné, případně telekinetické schopnosti. Práce na sobě, například pročišťování a energetizace čaker, pravděpodobně nejvíce s šestou čakrou, přispívá k tomu, že se čistí a zkvalitňuje tuner i vysílač, proto je potom možno se napojit na informační pole, která na ta informační pole nám předtím byla nedostupná. Zvýšením potenciálu vysílače zase umožňuje účinněji posílat energie či telepaticky rozmluvat s jinými bytostmi. Jinak bych upozornil, že vlastně práce s šestou čakrou, to znamená práce s třetím okem, přijímání energie do třetího oka, je vlastně práce se šišinkou, o které i vědci už začínají tvrdit, že to je ten orgán intuice a té schopnosti dostávat se, dejme tomu bychom takhle řekli, částečně mimo tuto realitu.
Oni musí nějak vysvětlit, že ta intuice svým způsobem existuje. A jak to
zase je to jenom prostě určité úrovně poznání. Jo? To znamená, že ta šišinka skutečně v této naší 3D realitě takto funguje. Jo? Ona umožňuje, zvyšuje ta práce s ní. Jo? Jsou jsou právě techniky, kdy máme pracovat, přijímat tu energii třeba tím třetím ukem, posílat ji do té šišinky. Četl jsem to, že si máme vlastně mentálně představovat, jak tu šišinku masírujeme, jo, fyzicky. Mm-hmm. Že to vlastně zvyšuje tu její schopnost a tu činnost. A pak jsme schopni teda toho napojení na to informační pole, což už můžeme říkat intuice.
Ano.
Je tam samozřejmě ještě jako taková jedna věc, a to je, že někdy se nám tím, jak se nám otevře vlastně, jak se nám to vlastně pročiští ta anténa, tak se ten tunér, tak se dostaneme někam, kam možná ještě nemusíme být zcela připraveni se dostat, protože není tomu odpovídající poznání a někteří lidé, kterým se to jako podařilo a neměli odpovídající poznání, tak měli dojem, že se zbláznili, jo, protože prostě vnímali jinou realitu, která prostě není možná, že jo, protože jiná realita než tohle neexistuje.
Ano.
Že to je do určité míry taky.
Možná máme plné blázince takovýchto lidí.
No, v těch blázincích bohužel nebývá až tak úplně málo lidí, kteří nevědí, že vlastně se jim otevřela cesta nahoru a oni myslí, že se zbláznili.
Kdyby to nevěděli oni, je to v pořádku, ale průšvih je, že to neví ty, který je tam drží, který tam o ně pečujou v uvozovkách. To je ten průšvih, to je smutný. No. Jasně. Dobře.
Já jsem potkal s jednou ženou, která pracovala teda někde na psychiatrii nebo v tom nějakým tom ústavu a říkala, že musela utéct, že to prostě tam nedalo vydržet.
No pokud se to bere z dnešního jako dnešní úrovně poznání.
Byla duchovně poznamenaná, takže.
No jasně. Dobře.
Tak teď bych trošinku odbočil. Mnoho lidí, protože se s tím setkávám, jo? Ono je to odbočení jenom zdánlivé. Mnoho lidí se nyní ptá samo sebe a někdy mě, jaký je smysl jejich života, co je jeho cílem, jaký zde mají úkol. Jo? Většinou se samozřejmě zná do určité míry o částečně probuzené lidi. Jo?
To je, ty, který odevřou ty oči,
protože
tak ty
se jim nezdá.
Prvně se ptají na tyhle ty, vždy na tyhle ty věci.
Protože se jim nezdá, že by jich smyslem života bylo chodit hodin 8 hodin do práce, vychovat děti a koukat na televizi.
No,
taky, nic jiného.
Taky, jo. Že to není, že? To je jasný.
Často se ptají, protože kromě toho samozřejmě se zde inkarnovalo poměrně hodně duší z Atlantidy, kteří vidí, jak to tam tenkrát dopadlo a inkarnujeme se proto, aby to tady tentokrát takto nedopadlo. Ale nemají to ještě na té vědomé úrovni. Jo. Všichni se tážou, co by měli vykonat. Protože to nevidí, ale v podvědomí to tam mají. Tuší. Jo. Jsou lidi, kteří vlastně do určité míry strádají vnitřním nepokojem. Jo. Protože oni si ani neuvědomí, že to, co je v životě činí nespokojnými, včetně různých forem vnitřního neklidu, je to, že mají v podvědomí uložený nějaký úkol a oni nevědí, nejenže nevědí, jaký ten úkol, ale oni nevědí, že mají úkol. Ale tom podvědomí to je. Zůstává jenom pochybnost o tom, co se s nimi děje. Z čeho pramení ta nespokojenost se svou situací. Mně se to stalo, já teď se nejsem schopen trefit, ale přibližně, když mi bylo asi 36, jo. Já nějak teda už jako založil jsem rodinu, měl jsem děti, všechno bylo v práci, docela v pohodě a to. A najednou prostě jsem měl pocit jako prázdnoty, jako tak. Jo, byl jsem do určité míry úspěšný, skládal jsem písničky, všechno se mi relativně dozilo a teďko najednou jsem si říkal, co? Když v tom životě, já už nemám, co bych dělal.
No, to je další stejná věc, která se stala i mně a zhruba taky tak kolem toho 40. roku mého života. Přesně to samé. Taky jsem byl na vrcholu své úspěšnosti. Prostě od té doby, ale dalo by se říct, že to s tou úspěšností, která jakoby přísluší tomuto současnému systému, to jde z kopce. To je pravda, jo? Jakoby tomu, ta úspěšnost, co se týče teda peníze. Protože tenkrát já jsem opravdu na tom byl velmi, velmi dobře. A od té doby je to horší a horší. Ale je to v penězích, ale na druhou stranu jsem tenkrát nebyl spokojený a dneska jsem více, ne že úplně samozřejmě, že jo, ale mnohem víc jsem spokojený se svým, s kvalitou svého života než tenkrát. No, takže to je taky takový zvláštní paradox.
Já si osobně myslím, že to, co jsem teď tady popsal, že jsem v tom pozná nemálo posluchačů.
Jo. Určitě, ano. Ale teď jde o to prostě...
Jako relativně jednoduchý návod, jo. Ale jako vždy o něco, a to takže výrazně složitější realizace. Mm-hmm. Za prvé je probudit se, ale probudit se ne částečně, ale probudit se. Kdo skutečně jsem a proč jsem tady? Pracovat na sobě, zejména srdeční čakře, ale jak jsem říkal na těch čtyřech, pokud už člověk má teda tu, pokud už má člověk zpracované ty tři čakry, už je nebrzdí. Mm. Pak se, až se, když na tomto člověk zapracuje, tak se probudí schopnost, až se probudí tato schopnost, tak se zeptá, co je můj úkol. Ta odpověď přijde. Mm-hmm. Jenom bych tady ještě mám takovou drobnou poznámečku. Otázkou zůstává, zda se po zjištění úkolu, zda se vám ta nálada zlepší nebo zhorší.
No, to je pravda, ale je třeba to brát tak, že prostě jsme si to sami takto vybrali, takže ať je to tak nebo tak, ať je tady úkol, ať zjistíme, že máme úkol takový nebo takový, vybrali jsme si ho sami, s tím je třeba jít dál. Hmm.
Já tady mám teď takovou jako poznámečku, která je zase částečně mimo, ale já jsem tady o tom mluvil minule, že ženy jsou do určité míry víc orientovány na to ezoterično a duchovno a muži na tu sci-fi. Tak jsem dostal že samozřejmě optimální je, je určitá harmonie, komplexnost. Jo. Takže rada. Ženy by měly být více hravými dětmi a muži více moudrými starci.
No, dobře. A to je přesně chvíle, kdy dáme další písničku. A opět o lásce, láska je chrám.
Stále málo, dnes vím o trochu víc. Možná zdá se, že je to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo, mít rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný náš štít. Snad ani nedá. Která v ústech tvých rozkvétá,
nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Páska je chrám a ochraní náš štít. Snad ani nedá se víc chtít.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Tak, další z mouder, který jsem vám pustil, který říkali známí osobnosti. Ale to jen tak.
Já jsem slyšel ty takovou formulaci, jako zůstal inteligentní, přestože dokončil vysokou školu.
Ano, přesně, to bylo o tom, že jo. Tak, dobře. Míro, my budeme pokračovat dál a jak jsem teď, jak jsem zjistil teď, tak si se rozhodl, že nakonec našeho pořadu dnešního, že uděláme jakousi meditaci, zhruba tak 4 hodinovou, necelý 4 hodinky, takže se máte na co těšit. Tak pokračuj, Míro.
Jak mě povedou ze zhora, tak uvidíme.
Ano, ano.
Takže já tady mám teď trošinku takový drobný věci, které by... protože já občas dostávám informace, které se nedají úplně jednoznačně s ním naplnit nějaké téma, takže využívám určitého tématu, abych to k tomu připojil. Mluvil jsem tady o páté čakře, čakra komunikace, čakra poznání. Je to znamená v podstatě příjem a výdej informací. To je potřeba, pokud teda nemáme dostatečně pročištěnou čtvrtou a pátou čakru, já skutečně nedoporučuji intenzivně se samostatně zaměřit na práci s šestou čakrou. Za prvé to může být neproduktivní, tak jak jsem o tom mluvil, protože nás to prostě bez lásky a poznání dál nepustí, a za druhé to může být nebezpečné, protože hrozí nezneužití získaných schopností. Dost často se setkávám s tím, že lidé, protože jako ten problém s tou pátou čakrou, já už jsem tady o tom kdysi mluvil, celý jsem tomu věnoval jedno téma. Ta pátá čakra je prostě, to je výměna informací. Mm-hmm. Dost často se stává, že lidi nemají v harmonii. Nemají harmonii mezi příjmem a výdejem informací. Jsou to lidé, kteří neposlouchají. Či přesně nedostatečně vnímají ostatní bytosti a jejich informace. Jsou zaměřeni především na předávání informací, i když samozřejmě logicky museli nějaké podobně tyto informace napřed získat. Ty lidi poznáte snadno, když se sejdá určitá společnost a vypráví nějaké příhody, tak když člověk na to má schopnost do určité míry se soustředit, tak vnímá, jak někteří lidé vůbec neposlouchají, co někdo říká, a jenom přemýšlí o tom, co řeknou. Jo, to je docela běžná věc.
Ano, to jsou takový ty občas vyprávěčí těch fórů, no, jo. To je neuvěřitelný, já je nemám rád, protože ty spustí...
Tak když jsou to takový menšíkové a podobně, tak to
není... To je něco jiného, jo, ale nemám je rád. Já mám rád situační humor a právě tyto lidé jsou takový, který mi nesedí, no. Dobře, tak jo.
Tak a poslední poznámka před meditací, to je zase to v podstatě úplně vůbec nesouvisí. Souvisí to s některými případy, které jsem vlastně řešil. Když nás někdo napadne fyzicky či psychicky, tak je vhodné se nejdříve bránit a potom teprve přemýšlet o důvodech napadení. Jo. Protože jsou určité ty takové ty téze křesťanství nastavit a druhou tvář a až tak dalece úplně s tím jako nesouhlasím, protože člověk by si neměl nechat ubližovat a nevidím proto žádný důvod. Ale jenom bych chtěl upozornit, že bránit se neznamená vždycky neznamená agresi. Mohou se, napadení se můžu bránit tím, že napadení býváme často, že ten dotyčný nemá dostatek energie, že jo? Když je to třeba lev, tak má hlad, že jo? Tak to je taky nedostatek energie. Když to mám vůbec ten kontrastní případ. Ale může jít o dodání energie. Jo? Můžu někomu, prostě vidím, že je naštvaný, tak mu prostě pošlu energii. To je taky obrana. Jo? Nebo si můžu vytvořit ochranný obal, ochranné vajíčko. Nemůžu odejít. Nebo i reakce mrtvého blouka, prostě nereaguju. To byla moje obrana, kterou jsem používal na vojně, že jo? Když mi nějaký veletele nadávala, tak jsem prostě dělal, no co já můžu, no takového mrtvýho brouka. Takže já to jenom říkám, že prostě aby si někdo nemyslel, že když nás někdo napadne, že automaticky musím zaútočit, jo? Můžu utéct. Jo? Neschopnost se bránit přináší často vlastní utrpení a nejen vlastní. A ostatní lidé to často rozpoznají a zneužívají. Já na to upozorňuji jen proto, že je vhodné se v určitých okamžicích bránit. Tak.
Dobře.
Tím jsem vyčerpal.
Ano, my máme skoro ještě 20 nebo 20 minut na tu meditaci, takže řekněme, že těch 4 hodiny, abychom měli 5 ještě minut na závěr, protože dneska musíme skončit včas, takže já se budu snažit tam pustit teda nějakou meditační jemnější hudbu,
slabý.
Pokud jsem se na něco trefil, abys to tam slyšel taky, Míro.
Ano.
Dobře, takže
já mám rád hluboký tóny.
Dobře, fajn.
Hluboký tóny pro meditační muziku není špatný, když jsou hluboké, plynulé tóny bez výrazné melodie, která by otrhávala mysl toho člověka k té melodii. Ano. Já třeba z meditačních muziky nemám rád vůbec, když je to spíjoný. Nemám rád, je silný slovo, to jsem se vyjádřil nepřesně. Já to jenom prostě to nepoužívám.
Dobře, tak jo.
Tak jenom k této meditaci, já často tady mluvím o tom, jak pracovat vlastně na sobě, odblokovat srdeční čakru, pracovat na té lásce. Takže jsem dostal určité informace na tom, jak se k tomuto dostat. Nebo jakou formou pracovat tomu, aby jsme si rozšířili nebo zprůtočnili srdeční čakru. Rozšířili schopnost naší lásky. Takže jinak doporučuji, tak jak vlastně jsem o tom mluvil předtím, pokud chceme tu modlitbu vyslat, rádi bychom něco změnili, něco, co je v rozporu s našimi představami, ta skutečnost, tak je dobré se prostě uvést do tohoto stavu té lásky. Takže bychom začali. Takže zase opakuji, budu tykat a mluvit k jednotlivci, protože to je účinnější forma, když vím, že na druhé straně nesedí jeden posluchač. Takže se pohodlně posaď nebo polož. Je potřeba se uvolnit, aby nás nic netížilo. Optimálně sundat brýle, hodinky, nic, co by rušilo naše tělo. Protože jeden z procesů toho meditace je odpoutat svoje vědomí, svoji mysl od těla. Od vjemů těla i od hmatových vjemů, sluchových, zrakových. Optimální je tma, nebo si dát nějaký šátek na oči, nekřížit ruce ani nohy. Dobré, aby nebyl žádný těsný oděv, nějaký opasek nebo stahující guma. Pro mě je optimální varianta, když na sobě nemám vůbec nic a ležím v posteli a začínám meditovat v naprostém pohodlí a tmě. Takže se soustřeď a pomalu zhluboka dýchej. Koncentruj se na svůj dech a pomalu zhluboka dýchej. při nádechu vnímáš, jak proudí vzduch do plic, pak se na chvíli zastavíš a pak vnímáš, jak proudí vzduch zpátky ven. To nádech, výdech a potom chvíli se trváváš v bezmyšlenkovém stavu. Je to jako když plave prsa. Nádech, tempo, výdech a splýváš. Nádech, výdech a splýváš. Při tom nádechu vnímáš, jak proudí vzduch. Pak se zastaví myšlenka, pak vnímáš výdech a pak se opět myšlenky zastaví. A v tom okamžiku, kdy je to ta fáze splývání, tak cítíš, jak se noříš hlouběji a hlouběji do svého já. Při nádechu si můžeš pomoct slabikou OM a při výdechu KHA. Takže to nádech OM, zadržím dech KHA a pak splývám. Stále prohlubuj svůj dech a při každém splývání se noříš hlouběji a hlouběji do svého nitra. Cítíš, jak se noříš hlouběji a hlouběji. Přestáváš vnímat své okolí i své tělo. A jenom se koncentruješ na své vědomí. Teď se soustřeď na své třetí oko, na šestou čakru a přijmej energii do třetího oka, do šesté čakry. A opět při nádechu OM a při výdechu tuto energii posíláš do své lebky. Cítíš, jak ta energie proudí. Můžeš vidět krásnou barvu, jaká se ti bude zdát. Tmavě modrá, fialová, stříbrná, zlatá. Tak, jak to nejlépe vnímáš. Cítíš příjem energie. Přímo cítíš tlak té energie do tvého čela. Cítíš, jak ta energie proudí a při výdechu zprostřed lebky se ta energie rozšiřuje. A tak, jak se ti rozšiřuje lebka, rozšiřuje se ti i tvé vědomí. Pomalu zhluboka dýchej. Přímo cítíš tlak té energie do toho čela. jak ta energie proudí do prosedlebky, do té šišínky a odtamtud se rozprostraňuje a proudí ven, rozšiřuje se ti vědomí. A cítíš, jak stále více se noříš hlouběji do sebe. Jak zůstává jenom tvé samostatné vědomí. A teď se soustřeď na svůj srdeční čakru. Přijímáš energii sedmou čakrou. Ta proudí zase opět při nádechu. Om. Vnímáš božskou, bílou, čistou, průzračnou energii, která proudí srdečně sedmou čakrou do tvé srdeční čakry. A z této srdeční čakry proudí ven. Opět Om. Přímo cítíš tlak tvé sedmé čakry na temeni hlavy. A pak vnímáš, jak ta energie proudí z tvé srdeční čakry ven. A teď si představ, přijmi do své mysli, do svého vědomí obraz bytosti, ke které cítíš největší lásku. Je to jedno, jakou bytost se jedná. Může to být blízký člověk, vzdálený člověk. Může to být úplně jiná bytost, zvíře nebo rostlina. Tam, kde je ta tvoje láska nejčistší a nejsilnější, tak vnímej obraz tohoto člověka, této bytosti. A teď cítíš, jak ta energie, která proudí tvou sedmou čakrou do čtvrté čakry, tak vnímej ten kužel té energie, jak proudí k této bytosti. A cítíš tu lásku, která proudí k tomu člověku nebo k té bytosti. Cítíš tuto silnou energii lásky, jak proudí. Přímo vidíš ten kužel, ten světelný kužel té energie lásky, jak proudí k této bytosti. A vnímáš, jak ta energie sílí. Ten kužel je stále intenzivnější. To světlo je stále intenzivnější. Vnímáš tu lásku v této bytosti. A teď se koncentruj, soustřeď svoji vědomí na to, jak ten kužel této lásky se pomalu rozšiřuje. A ty vidíš, jak ten stále velice intenzivní kuže lásky se rozšiřuje. A jak se tam dostávají další bytosti. A cítíš i k těmto dalším bytostem tuto svoji velice silnou lásku, tu energii lásky. Ten kuzel se stále rozšiřuje. A ty vidíš, jak se do tohoto kužele lásky dostávají bytosti i další, ke kterým si předtím necítil nic. A zase jsou to všechny bytosti, všechny rostliny, stromy, zvířata, lidi, ale i objekty neživé, takzvaně neživé. A vidíš stále, jak se ten kůžel rozšiřuje. A cítíš intenzivní lásku stále k širšímu okruhu bytostí. Ten kužel se rozšiřuje tak, že už přestává být kuželem. Je to proud energie lásky, která proudí všemi směry, která nikde nekončí. Ta energie té lásky, ta síla té lásky se nezmenšuje s tím zvětšujícím se prostorem, která ta tvoje láska zasahuje. Už se nejedná o kužel. Už se jedná o energii, která proudí všemi směry. Je to krásná energie, která proudí. Ty vnímáš, že miluješ všechny a všechno. Celý svět je předmětem tvé lásky. Není nic a nikdo, co bys nemiloval. Láska je stavem tvé duše. Je to nádherný pocit. A teďko pomalu, velice pomalu, začni vnímat své okolí, své tělo, podložku, na které ležíš. Ale ten stav lásky stále zůstává, i když se vracíš k normálnímu vědomí. Stále cítíš, jak miluješ vše a všechny. Pomalu se vracej do této reality. Otevři oči a rozhýbej se. A jsme zpátky.
Bohužel.
To je jenom ukázka. Každý si může tuto meditaci dělat a prodlužovat, jak potřebuje, jak uzná za vhodné, jak mu bude vyhovovat.
Myslím si, že to bylo moc krásné pro lidi, kteří to dělali zároveň s tebou, Míro, nebo ty, který si ved, že to bylo krásné a že ta láska skutečně je potřeba pro celý svět. Tímto bychom mohli ten dnešní pořad ukončit.
Já jsem akorát zapomněl na jednu věc, no ale už je pozdě. Protože mě někdy poslouchají lidi, co řídějí, případně se pouštějí. Ze záznamu, když v autě, tak je lepší tuto meditaci dělat teda při stavu klidu a ne řízení. Doufejme, že...
To doufám. Že to všechno chápou. Ano, to, když to řídí auto, to asi ne toto. Dobře. Míro, protože máme skoro 21. Ano. hodinu a chceme skončit přesně.
Podařilo se to akorát.
Podařilo se to akorát, takže já tím...
Já se přiznám, že jsem po očku sledoval čas.
Já taky, když to šlo velmi těžce, ale šlo to. Dobře, já, Míro, mě nezbývá, než se rozloučit, poděkovat za tuto krásnou meditaci nakonec a těšit se na příští
Jinak,
týden.
Říkám, doporučoval bych jí prováděcí častějc. sami to dokáže každý, na tom není nic těžkého.
Určitě. Můžete si maximálně vystřihnout ten kousek a pouštět si to třeba jako pomůcku k té své meditaci.
Pro uvedení do toho stavu, protože ano. Někdy je to lepší, že člověk se nemusí soustředit na to a pak vlastně se to dá, jako ono to skončí a pak člověk může v tom stavu se trvávat libovolně dlouho.
Je dlouho, ano. Dobře.
Takže já se rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Míro, já s tebou se taky
rozloučím. Příště u aktuální situace dnes ve světě a u nás.
Ano, příště to bude takové trochu političtější, chtělo by se říci. Tak fajn. A už opravdu musíme končit, ano. Takže ještě jednou moc a moc děkuji. Věřím, že i ostatní posluchači by tě poděkovali, kdyby měli tu možnost. A těším se příští týden opět s tebou. Nashledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.